Katru gadu Liepāja veido kalendāru, izvēloties kādu īpašu tēmu. Pagājušā gadā kalendārā bija redzami Liepājas aktieri pilsētai zīmīgās vietās. Ir bijis kalendārs, kur fakti par Liepāju parādījās grafiskā tēla veidā. Šogad izvēlēts cits skatu punkts. Kontekstā ar Liepājas gatavošanos Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkursa otrai kārtai, kalendāra veidotāji apzināti izvēlējušies pievērsties unikālajām kultūrvēsturiskajām pērlēm. Par to stāsta Liepājas domas sabiedrība. Attiecību un marketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, jo šķitas būtiski ne tikai runāt par nākotni un jaunajiem projektiem, bet arī ar cieņu un pietāti akcentēt esošās vērtības.
Mums arī pašiem bija ļoti daudz atklājumu, piemēram, kaut vai unikālā ēka Valdemāra ielā, bijušā Liepājas arhitekta Berčī labākā Liepājas drauga būvnieka Vilhelma Rīgas nams, kas joprojām sevī glabā tiešām izcilas detaļas. Tāpat mums pārsteigums bija unikālais Liepājas biržas sienas pulkstenis, skaistā Todas vitrāža Liepājas muzejā, Graudīles 44 ieejas portāli īpašie senebrē putni, kas sevī starp citu slēpja ļoti īpašu pilsētas leģendu. Un katrā ziņā nākamā gada Liepājas pilsētas kalendārs ir arī tāds labs paraugs izzinošai pastaigai pa Liepāju un lielskas iemeslus ar ģimeni, draugiem vai vienkārši vienam pašam iziet pastaigā pa Liepāju un pašiem censties atrast šīs unikālās kultūrvēstures pērles.
Gatavojoties kalendāru tapšanai, sākotnēji izvēlēti 20 objekti pilsētā. Vēsturnieks un šoreiz arī konsultants kalendāra veidotājiem Gunārs Silakaktiņš šīs kalendārā redzamās pērles nodēvē par spokuļu attēlu pašiem liepājniekiem.
Kā tiekšanās pēc dailes, pēc skaistuma, pēc gaismas, ēku arhitektūrā un apdarē, te jau atspoguļojas arī Liepāja kā vairāku impēriju pilsētu, gan Krievijas, gan Vācijas impērijas pilsēta, nu, arī nedaudz ir Latvijas privālstu laika piezīmes. Nu, un, protams, arī tas, ka nu, Liepājnieki tomēr lepojas ar saviem gan sīkplastiku, gan lielajiem objektiem un darbiem.
Lepojas arī ar plašo ielu tīklu un tur atstāto kultūru vēsturisko mantojumu, akcentē Gunārs Silakaktiņš. Ir vietas, kas ieslēptas skatītāju acīm, piemēram, sienu gleznojumu kāpiņu telpās un citi. Par pirmo gada mēneša attēlojumu vairāk stāsta Gunārs Silakaktiņš.
Janvārs sāks ar ļoti bagātīgu venēciešu stilā tēlotu galdu, brokastu galdu. Konkrēta vieta, tas ir Liepājas muzejs, Kurmājas prospekts 16-18, Todas, Ernsta Todas vitrāža, kurā ir konkrēti cilvēki, tie ir 19. Gadsimta beigās, 20. Gadsimta sākumā, esoši īpašnieki šai mājai, Liepājas muzejam, tas ir Nātans Kats Nelsons un viņa ģimene sieva, dēls, meita, un pārši, kas nes, nu, acīm redzot, zivs uz kodu.
Fotogrāfija autors ir Reinis Hofmanis, kurš Latvijas radio atzina, ka šogad tas bijis viens no interesantākajiem projektiem, kad īpašu uzmanību pievērst tieši Liepājas arhitektūras detaļām. Viņu pašu visvairāk pārsteidzis virsnieku nams Karostā.
Viņš ir it kā šajā militārajā zonā, kur nav tāda vienkārši pieeja, bet mūs ievada īpaši ar caurlaidi. Tā vide bija pārsteidzoša, ka pēkšņi it kā tādā militārā zonā ir kaut kas nu, tik iespaidīgs, tik tāda grandioza arhitektūra. Protams, viņi ir vēl tādā procesā, un tur arī šis kadrs, kas būs kalendārā, tie ir vienkārši šie griezti ciļņi, kas šobrīd stāv uz grīdas un gaida, kad viņi tiks pievienot. Tas bija nu, pārsteidzoši grandiozitāte.
Kalendāru izdevusi un koncepciju veidojas Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija sadarbībā ar dizaina biroju HDV. Attēlus tekstos ietērpusi dramaturģa Rasa Bugavičute Pēce. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.